aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! E vineri 19 noiembrie, în calendar, la microfon Tamara Grejdeanu
și Vyacheslav Tutunaru, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea îmbracă straie de ploaie, avem în față o zi răcoroasă cu nori cenușii deasupra capului și precipitații anunțate pe aproape tot cuprinsul țării, excepție fiind zona de sud, iar temperaturile sunt pe potrivă.
La nord, așadar, valorile termice se vor ridica de-a lungul zilei până la 6 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între 7 și 8 grade Celsius, iar la sud termometrele vor arăta 10 grade.
Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului față de Copii este marcată azi la nivel mondial, zi în care organizațiile care apără drepturile copiilor își reiterează îngrijorările legate de măsurile de prevenție a fenomenului violenței și abuzului de orice fel. Datele Inspectoratului General de Poliție arată că pe parcursul anului trecut au fost pornite 1880 de cauze contravenționale în care sunt vizați părinți care au fost neglijenți și violenți cu odraslele lor. În 212 cazuri, minorii au fost victime ale infracțiunilor sexuale. O discuție despre cum se poate asigura protecția copiilor cu Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii, peste câteva minute.
În partea a doua ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru scrie despre reacțiile pe care le produc tabletele lui. Plăcute și nu prea.
Dacă ferească Dumnezeu, am niște nedumeriri legate de activitatea unor conducători considerați buni, perfecți, infailibili, apar imediat niște cetățeni care mă admonestează, mă bălăcăresc, ba chiar mă și înjură.
Realitatea cotidiană, analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu, cu notiția azi despre ce e și ce nu e modernizarea.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giorgescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață de vineri. Directorul Centrului Național Anticorupție, Ruslan Flocea, a fost demis de Parlament joi, aceasta după ce în plen a fost prezentat raportul de evaluare a activității Centrului Național Anticorupție pentru perioada 2016-2021. Ruslan Flocea nu a fost prezent în Parlament, afirmând mai devreme că audierile reprezintă un exercițiu formal din moment ce decizia de a-l demite fusese deja luată, lucru confirmat de declarațiile publice ale celor de la PAS, a mai susținut Ruslan Flocea, citat de agenția IPN. Aflat în arest la domiciliu, procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu, anchetat penal pe 5 capete de acuzare, s-a adresat printr-o scrisoare deschisă șefilor misiunilor diplomatice și organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova. În epistola sa, Stoianoglu acuză puterea de la Chișinău că exercită, citez, presiuni inclusiv asupra autorităților judecătorești. Alexandru Stoianoglu a fost reținut, cum se știe, pe 5 octombrie pentru 72 de ore și apoi plasat în arest la domiciliu printr-o decizie a judecătoriei Chișinău. Rusia a raportat un alt număr zilnic record de decese legate de coronavirus, pe măsură ce cazurile continuă să crească în toată țara. Potrivit grupului de lucru național rus pentru coronavirus, ieri au decedat peste 1200 de persoane decese legate de COVID. Peste 37.000 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus. În Rusia, cota de vaccinare cu schema completă este sub 40% și asta în țara în care a fost omologat la nivel național primul vaccin din lume, și anume Sputnik V. Situația este îngrijorătoare în aproape întreaga Europa. Guvernul ceh și guvernul slovac au aprobat joi noi restricții legate de pandemia de coronavirus, care intră în vigoare de luni și care vor viza în mod special persoanele nevaccinate. Începând cu 22 noiembrie, doar persoanele care sunt vaccinate cu schema completă sau sunt imune natural după boală vor putea intra în restaurante, hoteluri sau participa la evenimente culturale publice. Germania a introduce de asemenea noi restricții pentru cei nevaccinați și obligativitatea vaccinării pentru angajații din domeniul sanitar. transportul în comun va fi accesibil numai cu certificatul verde, așa numitul certificat COVID.
Aici Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Belarus au evacuat joi principalele tabere în care se adunaseră migranți la frontiera cu Polonia, în ceea ce pare a fi o evoluție nouă foarte importantă pentru dezamorsarea crizei migranților de la granițele Uniunii Europene. Agenția de știri belarusă Belta a relatat că migranții care se adăpostau în pădure au fost duși acum într-un depozit din Belarus, care nu se află în zona de frontieră. Un purtător de cuvânt al Poliției de Frontieră din Polonia a confirmat că taberele au fost evacuate. După cum se știe, țările Uniunii Europene acuză Belarus că a creat în mod deliberat criza migranților din Orientul Mijlociu, împingându-i să treacă ilegal frontiera în Polonia și Lituania, ceea ce Minsku neagă. Până acum, migranții au trăit în tabere improvizate, sub cerul liber, la temperaturi de minus grade și se pare că în jur de cel puțin 10 au murit în pădurile din Belarus, în zona de graniță, raportează în tot cazul agenția Reuters. Tot joi, sute de irachieni au plecat din aeroportul din Minsk înapoi spre Irak, fiind primul zbor de repatriere de acest fel din luna august. Președintele rus Vladimir Putin a criticat Statele Unite, Uniunea Europeană și NATO pentru poziția lor față de situația din teritoriile controlate de separatiștii susținuți de Moscova din estul Ucrainei, dar a spus că țara sa este pregătită pentru contacte și dialog. Într-un discurs amplu ținut în fața angajaților Ministerului de Externe de la Moscova, Putin a spus că discuțiile sale cu președintele american Joe Biden din 16 iunie au explorat, citez, în cele din urmă câteva oportunități pentru un dialog și pentru nivelarea și corectarea treptată a relațiilor. Putin a adăugat însă că în multe probleme, citez din nou, interesele, estimările și pozițiile noastre diferă dramatic. Doi laureați ruși ai Premiului Nobel pentru Pace au lansat un apel comun pentru ca autoritățile să renunțe la încercarea de a închide una dintre cele mai respectate și în tot cazul cea mai veche organizație pentru apărarea drepturilor omului din Rusia, și anume Memorial. Într-o declarație comună din 18 noiembrie, Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic și redactorul șef al ziarului Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, laureatul din acest an al Premiului Nobel pentru Pace, au declarat că încercările de a închide memorialul au provocat anxietate și îngrijorare în țară, îngrijorări pe care le împărtășesc.
Au fost știrile pentru această oră. Știri reînnoite constant, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Mâine, Valentina Ursu vă prezintă La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră a poposit la Florești, unde a stat de vorbă cu localnicii despre un an de președinție a Maiei Sandu.
Guvernarea poate vor să facă ceva, dar poate vor să facă și nu pot. Și pandemia, și sărăcia, și ridicarea prețurilor pe arena mondială. Și aici nu depinde de Moldova noastră, depinde de est și de vest.
Se împlinește un an de zile de când în fruntea Republicii Moldova a venit Maia Sandu. Ce notă îi puneți?
Un 8 plus. Ceva mișcări se văd.
Care sunt pașii ăștia, care sunt văzuți?
Da, știți, e o țară foarte coruptă și foarte greu va fi. Dacă nu dispare cu mătrismul și nu se face nimic absolut.
Cetățenii au răbdare. Sunt înarmați cu răbdare să aștepte.
Sunt înarmați cu răbdare cetățenii, dar sunt mulți care nu înțeleg toate chestiile astea. Ei vor repede și acum. Și în cauza asta chiar îi murdăresc în fel și chip.
Președintele Maia Sandu a făcut foarte mult, dar mai este de făcut.
Ce-a făcut concret?
Relație cu Occidentul. Vine ajutor care ne dau nouă. Cu vecinii duci bună relație.
Eu nu sunt la dânsa că nu a făcut și nu preface. Cam de la problemele mai ațoască, problemele care sunt mai principale, eu le-ax cam de înlături. Eu aștepta cineva să rezolv problemele adânci și e tineri și așa suprafața și schimbi cu modul și din Parlament. Schimbi costumele.
Dar dacă dumneavoastră ați fi șef a statului, ce ați întreprinde? Ce paș ați face ca lumea să aibă încredere?
Nu putem să spunem nimic, pentru că de la bun început s-au închis toate fabricile, s-au închis toate zăvadrile și la om n-ai și îi propune.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Vyacheslav Tutunaru și Tamara Grejdeanu.
Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Datele autorităților de profil arată că anul trecut, în 212 cazuri, minorii au fost victime ale infracțiunilor sexuale. Colega noastră, Mihaela Savca, a întrebat-o întâi de toate pe interlocutoarea sa despre înțelegerea în societate a fenomenului de abuz sexual a copiilor.
Abuzul sexual asupra copilului, precum și exploatarea sexuală a copilului, deci ori este asociată doar cu violul, ori trebuie să spunem aici că sunt cu mult mai multe forme în care copiii pot fi afectați de abuzul sexual. Ca să exemplific, aceasta ar fi atât modul de interacțiune, spunem, cu contact cu copilul, prin molestare, cât și acțiuni care nu neapărat presupun contactul. Și aici vorbim despre seducerea copilului, coruperea copilului, implicarea în anumite practici sexuale care implică vizionarea, diseminarea materialelor cu conținut sexual explicit. Mai nou, odată cu apariția internetului, vorbim despre trimiterea de fotografii sau imagini, de videouri cu caracter sexual prin intermediul tehnologiilor informaționale. Toate acestea acțiuni pe care le face făptașul, agresorul, în raport cu copilul, de fapt, nu au alt scop decât ademenirea copilului pentru a fi supus abuzului sexual, în unele cazuri chiar manipularea copilului într-un fel în care agresorul se întâlnește și în viața reală cu copilul și duce până la capăt intenția sa de abuz sexual.
Dacă vorbim despre fenomenul abuzului sexual în Republica Moldova, ce proporție are acesta?
Dacă să ne referim la ultimele cercetări, avem așa cifre, 14% din fete și 5% din băieți sunt supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani. Dacă să ne referim la ceea ce oferă datele din Europa, atunci Consiliul Europei ne spune, ne atenționează că unul din 5 copii din Europa, la etapa actuală, sunt victime abuzului sexual.
Cum de fapt se află despre așa ceva? Cum se ajunge la constatarea unui caz sau altul de abuz sexual, de exploatare sexuală a minorilor? Și în competența cui la nivelul instituțiilor statului este monitorizarea cazurilor de acest fel?
Specialiștii din prima linie, aceștia sunt educatorii de la grădiniță, pedagogii din cadrul școlii primare sau al liceului, asistenții sociali comunitari, aceștia sunt polițiștii, pe sector, aceștia sunt medici, asistentele medicale. Și lucrul ăsta este stipulat inclusiv în cadrul legal, responsabilitatea de a identifica și de a raporta această infracțiune, pentru că abuzul sexual, pe lângă faptul că este o încălcare gravă a drepturilor copilului, de fapt este și o infracțiune în codul penal al Republicii Moldova, respectiv este obligativitatea acestor specialiști de a raporta cazurile la poliție sau procuratură.
Ce ar presupune o activitate de prevenire a unui asemenea fenomen la nivelul întregii societăți?
De fapt, Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii realizează mai multe activități care au drept scop prevenirea anume a abuzului sexual asupra copilului, cu accent sporit pe adolescenți, pentru că anume adolescenții sunt în grupul de risc, sunt cei mai vulnerabili pentru acest tip de abuz. Și credem că este foarte important să fie dezvoltată reziliența copiilor, să se realizeze activități de informare, dar și de prevenire a eventualelor situații de risc, pornind de la programe structurale, pornind de la integrarea subiectului în curricula școlară sau chiar și în curricula de educație timpurie. Printre activitățile de prevenire se înscrie și pregătirea pedagogilor și a medicilor și a asistenților sociali, deci a tuturor specialiștilor care intră în contact cu copiii, să identifice acele cazuri, dar și să vorbească cu copiii, să realizeze acele activități de prevenire care să-i facă pe copii să recunoască situațiile periculoase și să nu ajungă în situațiile de abuz. Evident că și măsuri de prevenire ar fi și înăsprirea legislației în raport cu făptașii. Inclusiv eu aș zice aici ca și măsură de prevenire, reglementarea responsabilizării specialiștilor care nu reacționează, care cunosc că este o situație de abuz, dar nu acționează. Cu părere de rău, această prevedere nu există la moment.
Asta ar însemna că există un fel de conspirație a tăcerii în privința asta. Cum credeți, care ar fi numărul cazurilor nespuse și cât de deschise sunt familiile sau societatea să vorbească în general despre abuzul sexual?
Este o problemă ascunsă din mai multe considerente. Unele familii nu doresc să vorbească despre aceste probleme pentru că le este frică de agresor, pentru că sunt amenințați sau pentru că nu cred în sistemul de justiție sau nu vreau să se facă de rușine în localitatea asta. Dacă să vorbim despre instituții, despre specialiștii care intră în contact cu copiii care deja au fost victime, atunci aici vorbim despre un soi de neîncredere în ceea ce spune copilul. Destul de frecvent vom auzi când specialiștii vor pune la îndoială. Sau există și acel motiv iarăși de onoare a instituției. Deci, instituția noastră nu poate învăța un copil care a fost supus abuzului sexual. Deci nu vrem să fim renumiți pe tot raionul sau pe toată localitatea, uite la noi s-a întâmplat un astfel de caz.
Referindu-ne la unele statistici ale Inspectoratului General de Poliție, bunăoară pe parcursul anului 2020, poliția a intervenit în peste 4.000 de cazuri de abuz asupra copilului. Ce ne spune acest număr de fapt?
Probabil că această cifră se referă la toate tipurile de violență, nu doar la cazurile de abuz sexual. Și așa și este corect, pentru că atât poliția cât și ceilalți actori sunt obligați să se autosesizeze, să răspundă la orice suspiciune de abuz asupra copilului, oricare ar fi tipul acestui abuz.
Dar la modul practic, ce se întâmplă? Pur și simplu atunci când se spune că poliția a intervenit în asemenea cazuri, ce urmează?
Dacă vorbim despre cazurile de abuz sexual, atunci, în primul rând, se asigură că copilul este bine din punct de vedere al integrității fizice și nu are nevoie de îngrijiri medicale. Ulterior, cât de rapid posibil, este absolut important să fie pornit procesul de urmărire penală pentru a putea fi audiat copilul. Audierea copiilor victime a abuzului sexual se realizează în Republica Moldova în condiții speciale, în mod special atunci când vorbim despre copii până la 14 ani doar, și asta este o problemă, că copiii care sunt mai mari de 14 ani nu este obligatoriu să fie audiați în condiții speciale, este doar la latitudinea judecătorului de instrucție a procurorului, dar indiferent cum se realizează audierea, este foarte important ca ea să fie făcută cât mai rapid, deci poliția trebuie să întreprindă toate măsurile pentru ca cazul să fie transmis deja la urmărirea penală și să fie organizată această audiere. De asemenea, este foarte important să ne asigurăm că copilul nu va mai fi în contact direct cu suspectul abuzator. Aș vrea să fac aici o paranteză și să menționez că în marea majoritatea cazurilor suspecți agresori de copii sunt din cercul de încredere al copiilor. Deci de cele mai multe ori îi vom regăsi în locuința copilului. Și al doilea instrument este plasamentul de urgență a copilului, deci ar trebui să îi se asigure un mediu familial de dorit. Deci ce trebuie să se asigure poliția este că este restricționat comunicarea între suspectul agresor și copil.
Sondajele țintite pe acest fenomen arată realități uneori greu de conceput. De exemplu, cum ați menționat și mai devreme, 14% de fete și 5% de băieți cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani au fost supuși violenței sexuale până la vârsta de 18 ani. însă doar 4% de fete și 1% dintre băieți cu vârsta cuprinsă între 13 și 18 ani, care au fost supuși violenței sexuale, au primit serviciile de asistență necesară. Trebuie să înțelegem că o majoritate covârșitoare a victimilor rămân pe cont propriu.
Cred că am putea să spunem așa, pentru că, pe de o parte, noi nu avem servicii la care copiii ar putea să se adreseze, deci ei contactează cu sistemul de justiție în virtutea faptului că sunt deschise dosare penale. Ei sunt martorii de bază în cazul acestor dosare și ei interacționează cu sistemul de justiție și aici cam se termină intervenția. Pentru că statul, de fapt, nu are ce să le ofere acestor copii în plan de reabilitare. De altă parte, vorbim și despre o lipsă de încredere din partea familiilor și din partea copiilor care sunt afectați de abuzul sexual, de vina pe care aceștia o poartă, de faptul că nu doresc să fie cunoscuți ca și victime abuzului sexual și atunci ei se închid în sine și nu mai doresc să-și externalizeze problemele cu care se confruntă. Este o monedă cu două părți și evident că trebuie de lucrat în ambele direcții. Atât este necesar de dezvoltat aceste servicii de reabilitare a copiilor victime a abuzului sexual, cât și de împuternicit acei copii care au ajuns în astfel de situații să-și revendice și drepturile, dar totodată să aibă curajul de a se adresa la un psiholog, la un serviciu specializat, la un serviciu psihosocial, pentru a face mai ușor față adversității la care au fost supuși.
A fost Daniela Sâmboteanu, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii. Găsiți interviul desfășurat și în transcriere pe site-ul postului nostru de radio la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adnaclasnici.
În continuare, actualitatea în câteva articole de presă. Republica Moldova și Federația Rusă au nevoie de liniște în relațiile bilaterale, titrează Radio Chișinău. În material este citat comentatorul politic Vlad Țurcanu, în opinia căruia Rusia preferă la moment să-și concentreze atenția pe alte subiecte de politică externă, prioritățile sale fiind îndreptate către zona Belarus și Ucraina. Vlad Țurcanu crede că ministrul Nicu Popescu a reușit ceea ce nu a reușit nici partidul pro-rus socialist aflat acum în opoziție, și anume să puncteze niște chestiuni principiale pentru Republica Moldova. În același timp, susține comentatorul, partidul aflat la guvernare are nevoie de asentimentul acelei părți a populației din Republica Moldova, care însă se orientează din punct de vedere mental către Federația Rusă și la nivel politic se consideră că această relație trebuie tratată cu multă grijă. Ziarul Național publică o analiză semnată de analistul politic Anatol Țăranu, în care acesta se referă la evoluția societății moldovenești în cei 30 de ani de la proclamarea independenței. În opinia lui, Republica Moldova rămâne un stat neîmplinit nu doar ca integritate teritorială, dar și la capitolul identitar. Într-o asemenea societate, susține Anatol Țăranu, orice efort de dezvoltare este lipsit de coerența și tenacitatea necesară pentru un rezultat de succes. Analistul mai scrie că o oscilația prelungită între două mari proiecte de civilizație, european și eurasiatic, a fost alegerea cea mai proastă din toate posibile. Politica externă a statului trebuie să fundamenteze alegerea civilizațională pentru dezvoltarea societății, susține autorul. Gazeta de Chișinău publică un articol de opinie semnat de scriitorul Mircea Veciobanu, cu titlul Solidaritate partea toxică. Autorul menționează din capul locului o declarație recentă a ministrei de la Interne, Ana Revenco, potrivit căreia cei mai mulți dintre polițiștii care iau mită o fac pentru că sunt vulnerabili și că ei sunt cei care ar putea pleca din sistem pentru a se angaja la munci mai bine plătite. Scriitorul sugerează că poate asta e soluția, plecarea lor din sistem și chiar lichidarea sistemului, pentru că în atare condiții, când mita e văzută ca un fenomen firesc și cetățenii devin vulnerabili în fața polițiștilor cu probleme pecuniare. Dacă problemele se soluționează prin dare de mită, cum faci cetățenii să respecte legea? Se întreabă retoric Mircea Veciobanu. Și în fine, reporterii de la bizlow.md scriu că mai mulți funcționari și demnitari de stat au ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate de la începutul anului. În articol este citat un raport al instituției care arată că în primele 9 luni ale anului au fost identificate 17 cazuri de averi nedeclarate, fiind scoasă la suprafață și o diferență substanțială dintre averea dobândită și veniturile realizate, în sumă totală de peste 20 de milioane de lei. În articol se mai menționează că în această perioadă au fost trimise instanțelor de judecată 11 cereri de confiscare a averii pe numele a 3 deputați, ex-deputați, 2 judecători, un procuror, 2 funcționari cu statut special, un primar și un funcționar public. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am tot felul de reacții la tabletele mele, plăcute și nu prea. E normal, oamenii au păreri diferite, văd lucrurile prin ochilor subiectivi inconfundabili. Spiritele se încing însă atunci când vorbesc despre politicienii autohtoni. Dacă ferească Dumnezeu, am niște nedumeriri legate de activitatea unor conducători considerați buni, perfecți, infailibili, apar imediat niște cetățeni care mă admonestează, mă bălăcăresc, ba chiar mă și înjură. De unul dintre acești cetățeni severi m-a întrebat: dar tu cine ești, Ciocane, ca să-l critici pe Y sau pe Z? Tu ce ai făcut pentru țară? Mărturisesc că preț de câteva clipe, după ce am citit această întrebare, am stat cu privirea pierdută în gol. De bună seamă, cine sunt eu, ce am făcut? În fond, realizările îmi sunt modeste, nu sunt un făuritor de lume nouă, nici politician venerat de mase. Sunt un quasi-anonim, fac jurnalism și scriu romane. Utilitatea mea pentru societate ar putea să le pară unora liliputană. Pe de altă parte, mă gândesc că nu sunt chiar cel mai rău om din societatea moldovenească. Îmi văd de treaba mea, îmi plătesc impozitele, mă străduiesc să fac mai puțin rău dacă nu-mi reușește să eman neapărat mult altruism și multă bunătate. Cred că am dreptul în calitatea mea de jurnalist și scriitor la o opinie critică, la niște îndoieli și nu înțeleg de ce cineva ar trebui să se răstească la mine și să mă întrebe supărat cine sunt. Și apoi aș vrea să știu cine e domnul care mă întreabă ce am făcut pentru țară. Chiar așa, cine ești dumneata, stimabile, nemulțumit de anvergura mea precăjită? Dumneata, ce ai realizat pentru țară? De ce te supără opiniile mele într-atât încât te interesează CV-ul meu? Haideți să ne uităm mai întâi în grădinile noastre, înainte de a strâmba din nas, privind peste gard.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
Dacă modernizarea e o vină pentru dispariția tradiției, e cazul să înțelegem mai bine ce e și ce nu e modernizare. Când a închis multe porturi pescărești și a ruinat sate de pescari în Mediterana, modernizarea a însemnat, de fapt, restricție ecologică. Un pic altceva. Când e pe punctul de a falimenta manufacturi tradiționale, ca de pildă superbele ateliere de sticlărie de la Murano, modernizare înseamnă iar ceva un pic diferit. Mai precis, facturi de gaz și electricitate de 4 ori mai mari începând din octombrie. Relații pot da, de asemenea, ferme, sere și ateliere de pe tot cuprinsul Europei. Modernizare devine astfel o scuză care acoperă ceva brutal. Scumpetea, în variantă modernă, bineînțeles. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
E 7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni. Înainte de a ne lua rămas bun, vă invităm să vă abonați la canalul nostru pe YouTube, Radio Europa Liberă Moldova, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Alături de dumneavoastră în această dimineață au fost Vyacheslav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Toate cele bune! Aici e Radio Europa Liberă.